fiiduana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo salaasa taariikhduna ay tahay 2-da bisha July ee sannadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaana bogayaga v o a somali.com haatana dhegeystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigu ah cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah xildhibaanada Jubbaland oo wax ka beddel ku sameeyey qodobo ka mid ah dastuurka maamulka,
qodobka furitaanka muddexileedka madaxweynaha oo ahaa markii hore 2 term haddana noqday mid furan, laga bilaabo maanta ugu tartami karo xilligii uu doono iyo muddadii uu isagu rabo ugu tartami doono haddii ilaahay yidhaahdo.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan isbeddelka cimilada Soomaaliya.
waxaad arkaysaa in dir iskuda ah oo aad isleedahay mar bay wada koreen aad u badan ay aada soo baxaysaa, khaasatan geedkii waxaa la yidhaahdaa aadka loo jirjirayo gobolka ahaa. waxaa kaloo iyadana arkaysaa ugaar badan oo aad u badatay, khaasatan deerada iyo garanuugta oo iyaduna aada usoo maaratay gabaad heshay.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aanu idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa dhaleeceeyey go'aanka soo baxay maxkamadda sare ee Mareykanka Isniintii, kaasoo xasaanada ku siisay ballaaran madaxweynihii hore, gaar ahaan ficiladii la xidhiidhay intii uu xilka hayay. waxaana si gaara arrintaasi ula xidhiidhay xasaanada in tallaabadii uu ku lugta lahaa ama tallaabadii la xidhiidhay ee ahayd in madaxweyne Donald Trump uu isku dayay inuu wax ka bedelo natiijadii doorashada. madaxweyne Biden ayaa xilliga aqalka cad ka hadlayay yidhi qofna kama sarreeyo sharciga, xataa madaxweynaha Mareykanka. waxaana uu Biden wacad ku maray inuu sii xoojin doono dhowrista xadka awoodeed ee madaxweynaha, hase yeeshee waxa uu ka digay in madaxweynayaasha mustaqbalka uu ka cabsi qabo inay taasi yeelaan. madaxweyne Biden ayaa sheegay in xukunka Isniintii uu ahaa kii ugu dambeeyey ee lagu weeraro loogu qaadayo weerara isdaba jooga sannadihii u dambeeyey mabaadi'da sharci ee kala duwan ee qaranka. ciidamada Israa'iil ayaa weerara ku qaaday salaasadana maanta koonfurta Marinka Qasa, iyadoo saraakiisha caafimaadka Falastiiniyiintuna ay sheegeen in ugu yaraan 8 qof lagu dilay halkaasi. weeraradan ayaa waxaa ka mid ahaa duqayntii shalay ee Khan Yunis maalin kadib markii ay Israa'iil amartay in la daadgureeyo dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta. militariga Israa'iil ayaa sheegay in isla maanta ay duqayn xagga cirka ah ay ku qaadeen habeennimadii xalay aagga Khan Yunis, halkaasoo ay ku jireen ilaa iyo ama ay ku bartilmaameedsadeen 20 galtaal ay ku soo rideen Israa'iil kooxahaasi. duqaynta kale ee dhanka cirka ah oo ay Israa'iil ay la beegsatay magaalada koonfurta ku taal ee Rafax, waxaana halkaasi ciidamada dhulka Israa'iil ay howlgallo ka dhanaa Xamaas ka fuliyeen bartamaha magaalada Qasa, sida uu sheegay militarigu. Stefano Dujarric, oo ah afhayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, ayaa Isniintii shalay u sheegay wariyaasha in amarka daadguraynta Israa'iil ee Khan Yunis uu muujinayo in meelna aanay ammaan ahayn Qasa gudaheeda, iyadoo ay muhiim tahay in la sameeyo dadaallo dheeri ah si loo ilaaliyo dadka shacabka. ugu dambeyntiina, ra-iisul wasaaraha dalka Hungary Viktor Orban, oo bilowgii duulaanka Ruuska ku qaaday Ukrain dalka Ruuska la jiray, ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada Kiyev ee caasimadda waa Ukrain, islamarkaana ku baaqaya in dagaalku yahay arrinka ugu muhiimsan Yurub. Orban ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelenski, laakiinse wax calaamado muujinaya xiriirkooga weli kacsanaya halkaasi ka muuqatay. waxaana hogaamiyaha Kiyev uu si cad aanu u aqoonsanin booqashada ilaa iyo saacada kadib imaatinka Orban. hase yeeshee, Zelenski ayaa bartiisa eegase hore loo odhan jiray Twitterka ku sheegay inay ka wada hadleen dhinacyada ganacsiga, iskaashiga xuduudaha, kaabayaasha iyo weliba arrimaha tamarta. Xafiiska madaxweynaha Ukrain ayaa si kastaba ahaatee markii dambe sii daayay muuqaala muujinaya Zelenski oo uga mahad celinaya Orban booqashadiisa islamarkaana ku soo dhaweeya dalkaasi kadib markii ay isgacan qaadeen, kadibna ay hor isor fadhiisteen labada dhinac iyadoo ay berber yaalleen amaba xagga dambe ay ka yaalleen calamaanta dalalka Hungary iyo Ukrain iyo weliba ka midowda Yurub. Labada dal ayaa tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay waxaa ka dhexeeyay xidhiid aan wanaagsanayn, iyadoo Erban uu ahaa ra-iisul wasaare Hungarina uu isu muujiyey inuu yahay hormoodka dhinaca nabadda, waxaana uu ku baaqay xabad joojina degdeg iyo weliba wadahadal nabadeed. Iyadoo aan la ballaarinina waxa ay taasi uga dhigan tahay madax bannaanida dhuleed ee Ukrain, Orban ayaa marar badan khilaafa uu ka dhex dhacay wadamada kale ee ka midka midowda Yurub iyo weliba dhinaca taageerada dhaqaale iyo militari ee ay Ukrain dalalkaasi u fidinayeen. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagay. Intaasi haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan dhammaantiinba idin leeyahay fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay, baarlamaanka maamul goboleedka Jubbaland ayaa maanta u codeeyay wax ka beddel lagu sameeyey qodobo ka mid a dastuurka maamulka. qodobadan ayaa waxaa ka mid a mudaxileedka madaxweynaha Jubbaland oo laga dhigay 5 sano halka markii hore ay ka ahayd muddo 4 sanaa. sidoo kale waxaa baarlamaanku ogolaaday in madaxweynaha maamulku inta jeer ee uu xilkaasi uu isku soo taagi karo aanay xadidnayn oo ay u furan tahay, waana sida ay sheegeen xildhibaanada ogolaaday qodobadaasi. warbixintana waxaa noo soo diray Aadan Maxamed Salaad.
kulankan maanta ay isugu yimaadeen mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland ayaa ujeedkiisu ahaa wax ka beddelka qodobada qaar ee dastuurka Jubbaland, iyadoona xarunta baarlamaanku ay goobjoog ahaayeen inta badan xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland. qodobada ugu muhiimsan ee maanta wax ka beddelka lagu sameeyey ayaa waxaa ka mid ahaa muddada xilhaynta madaxweynaha iyo sidoo kale in madaxweynuhu uu 2 teeram ama 2 jeer uu isoo sharaxi karo, taasoo laga dhigay mid furan halka mudaxileedkan laga dhigay ilaa 5 sano. markii baarlamaanku ay ansixiyeen kadib qodobadaasi ayaa waxaa halkaasi hadal kooban ka soo jeediyey Shukri Weyrax Kaariye oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland islamarkaana ah guddoomiyaha guddiga habdhowrka ee baarlamaanka Jubbaland, waxaana uu faahfaahinayaa sida ay maanta baarlamaanku go-aanka u gaareen.
maanta oo taariikhdu tahay 2 bisha July, waxaa maanta kal fadhigiisa shanaad waxaa isugu yimid howlka baarlamaanka, golaha baarlamaanka ee dowladda Jubbaland. kolfadhigu maanta ay fadhiyeen waxaa fadhiday oo soo xaadirtay korumka 68 xildhibaan. waxaa laga doodayay qodobo muhiima, qodobadaasoo dastuurka wax ka beddel qaar lagu sameeyey iyo kuwo isba lagu soo kordhiyey intaba bay ahaayeen. marka baarlamaanku si buuxda yuu isugu wada raacay, waxaa la isugu raacay oo loo codeeyay qodobadaas 6da. qodobka koowaad maanaha tacliinta, caafimaadka, midaynta dowladda dhexdeeda, dowladdu inay markii hore madaxtooye ahayd waxaa loo bedelay madaxtooye parliamentary, inay isku dhaf baa laga dhigay. doorashooyinka dowladaha hoose inta ka horeysana gobollada uu madaxweynuhu gacanta ku haynayo isagu magacaabistooda uu awood u leeyahay inta laga gaarayo doorasho qof iyo coda. marka qodobada 6 maanta la ansixiyey oo uu ku jiro qodobka furitaanka mudaxileedka madaxweynaha oo ahaa markii hore 2 teeram haddana noqday mid furan, laga bilaabo maanta ugu tartami karo xilligi uu doono iyo muddada uu isagu rabo uu tartami doono haddii ilaahay yiraahdo, waxay baarlamaanku ku codeeyeen 68 cod ee meesha fadhiday way codeeyeen. wax ka aamusay ma jirin, wax diidayna ma jirin. run ahaantii waxay ahayd arrin aad iyo aad dadku ay u wada sugayeen.
Faysal Maxamed Mataan oo ka mid ah dadka sida weyn uga aragtay duwan maamulka kana mid ah guddiga hoggaanka sare ee isbeddeldoonka Jubbaland ayaa si weyn uga soo horjeestay go-aanka maanta ay gaareen baarlamaanka, waxaana uu dhaleeceyn dusha uga tuuray xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland oo tilmaamay in ay mareen waddo qaldan sida uu hadalka u dhigay.
waxaa ka dhacday magaalada Kismaayo ee caasimadda kumeelgaarka ee Jubbaland, fadhigeeda ay tahay dowladda Jubbaland, baarlamaanka waqtigiisu dhammaaday ee muddadiisu ku ekayd 2023 bisha 4-keeda inay saaka sheegeen, inay yiraahdeen dastuurka waan bedelnay. arrintaas waxay u muuqataa arrin qayro mas-uulnimo ah, cid mas-uul ummad u haysana aysan ku kici karin. waxaanu aragnaa inay ay burburinayaan dowladnimadii Jubbaland ee lagu dhisay dib u heshiisiinta iyo mataqaanaa aragtida bulshada. Waxaanu aragnaa inay dastuurkii Jubbaland ay lahayd ay gacanta ku qaateen, ayna la aadeen meel ayaga gaar u ah.
Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista, way noo hayo Haaruun Macruuf.
Burburkii dowladnimada Soomaaliya kadib waxaa shirkado iyo shakhsiyaad kaleba ay u jeesteen jarista dhirta si ay uga macaashaan nolol nooga soo saartaan. Dadka horaantii sagaashameeyada ka qayb galay jarista dhirta iyo shidista dhuxusha waxaa ka mid ah Cali Maxamed Cali Cali Akhwaan oo ku nool magaalada Dhahar ee gobolka Sanaag.
Waxaan markii hore ka shaqeyn jiray dadkii maaragtay kambaniyadii dhuxusha gubi jiray magaalada. Ka dacday xilliyadii loo ololeynayay in la joojiyo dhuxusha, qofkii ugu horreeyey oo maaragtay waxaan ahaa la beegsado ama dhuxushii ugu horreeyey oo la gubo baa waxay noqotay tayadii nasiib weeshay.
Waxaad ii sheegtaa goorma aad u bilowday inaad dhuxusha gubto, sanadkee bay ahayd, ma xusuustaa?
Waan xusuustaa, haa, waxaan bilaabay 1994.
Maalintiiba imise baabuur baad soo jari jirtay ama imise geed baad goyn jirtay?
Wallaahi hadda ka hor mar baan qiimeyn sameeyey halkii maalin inta geedaa nafta ka qaado. Su-aalin horta marka ugu horreysa Allah iga cafo iga cafiyo, waxaan aad uga qoomamayo adigu su-aalin waxa weeye maalintii waxaa nafta ka qaadi jiray 50 geed meelaha. Runtii waxa weeye waa waxaan aad haddeen marka aad wareysanaysid aad aan uga qoomamayo Ilaahay subxaanahu watacaala waxa weeyaanina iga dhaafo arrinta noocaasa. Mana jecli wallaahi, waa ila soo gashay inaan ka sheekayo ma aan jecli, waa arrin mugdiya oo aad ii dhibta.
Cali Maxamed Cali waxa uu jarista dhirta soo waday tan iyo sanadkii 2008 isagoo noqday ganacsada muuqda oo ay la soo xiriiraan shirkadaha dhuxusha dhoofiya.
Waa laba arrimood baan ku samayn jiray, waana dhoofin jiray oo Imaaraadkan geyn jirnay oo dad qandaraasayaala naga sii iibsan jiray. Mar aan u sii dhiiban jirnay waa jirtay oo waxa weeyaan anigu maadaama waxa weeye dadka ugu horreeyey oo waxaan maaragtay bilaabay ahay shirkadaha igu xirmay qandaraas baan ka qaadan jiray ah inaan dhuxusha mareero iyo meelaha geeyo oo qiimo ugu geeyo. Kabacdi inaan hoogkuno kiishiyo adigu wax isaga sii dhiibto oo waxa weeye aan kharashkooda la baxo laga soo iibiyo Imaaraadka. Imaaraadka markay naga joogsatay waxaan samayn jiray waxaan lahaa dhul waxa weeyaaneen ilaa Gaalkacyo, Galdego, Bursaalax, dhulkaasaan geyn jiray, Garaacad, meelahaasaan geyn jiray.
Hase yeeshee niyadda Cali Maxamed Cali ee jarista dhirta waa isbedeshay intaas wixii ka dambeeyey, waxaana uu jeestay inuu ka qayb qaato nadaafadda iyo ilaalinta deegaanka. Waxa uu iga waramay isbedelkaasi ku yimid.
Waxaan u jeestay horta hotel baan furay, hotelka wii kale ka dhawaayey. Marka waxaan u bareeray maxaan ku idhaahdo inaan gaari gacan ku shaqeeyo oo 10 jirikaan inaan maaragtay biyo ku dhaamiyo, noloshayda aan ku maareeyo, hagbad aan ka galo, lacag aan halkaa ka ururiyo. Ficlan gaarigii wuxuu isu bedelay inaan gaari socdo oo matoorkiisa socda oo matoor ku soconaya inaan iibsado. Waxaan ku bedelay marka wax weye 12 jirikaan baan wadi jiray marka hore oo gacanta lagu riixo. Waxaan isu bedelay macmiishayda inaan ku gaarsiiso 45 jirikaan intaan saaro, inaan waxa weye macmiishii aan ku gaarsiiyo inaan jirikaamo maaragtay biyo ugu geeyo iyo gaari. Misana waxaan u bedelay inaan haan saaro iyo bam biyaha ka tuura oo waxa weeyaaneen oo qaadqaadistii nidaam casri baan u bedelay. Gaarigaas marka musuu wuxuu keenay gaari kale inuu yeesho oo waxa weeye baabuur kale aan yeesho. Alxamdulillah waxa weeyaaneen lagama sheekeyn karo.
Marka hadda baabuur baad ku shaqaysataa oo biyaad iibisaa, saas miya?
Shirkad waxaan leeyahay nadaafadeed ee magaalada Dhahar baan ka shaqeeyay insha allah, gobollo kale inaan gaarsiiyona waan ku rajo weynahay. Waxaan kaloo ka shaqeeyaa xashiishka kaliya ma gure, waxaan la dagaalamaa waxa weeyaan bacda dhirta bahalkaysa. Waxaan kaloo sameeyaa inaan dhir magaalada hadda dhirta ugu badan oo ku jirta waana geliyey hay-adaha keenta marka ugu horeysa waxa weeyaaneen ha geliso, laakiin dhir badan aniga aan geliyana way jirtaa. Laakiin dhirtaas qandaraaska markuu ka dhamaaday kow inaan dhirta ka shaqeeyo qandaraas baa ku qaatay, waa lay jeclaysiya dhirtii aan la dagaalami jiray. Marka waxa weeyaan dhirtaas baan beeraa. Waxaan kale u doonaa hadda ugaarta iyo dhirta jarideeda inaan dhirta la jarin. Meel waxa weeyaan nin dhirta lagu xanaanayana waa leeyahay, waxa weeyaan nursery aan dhirta maaragtay aan ku xanaanayo.
Cali Maxamed Cali Cali Akhwaan waxa uu galka baarista uga sheekeeyey dhibaatada jarista dhirta ay u geysatay biyada, gaar ahaan tan uu isagu mas-uulka ka ahaa ee ka dhacday deegaanka uu ku nool yahay.
dhirtii waxa weeyaanadii roob la-aan baa ka dhacday, dhulkii dhul garoona dhul qabiisu bedeshay oo waxaan ku yiraa dabayle ka dhacaan oo waxa weeyaaneen dhirtu dhirb kale oo dhirta yarbay dugsi u ahaan jirtay in dhulkii waxa weeyaaneen qaybtii ay faaruqdo in dhul maxaan ku yiraa hadda maaragtay dhul aan dhir lahaan jirin inay dhirta kusoo noqoto xataa waa la arkaa moogtahay, laakiin dhulkii in badan waa faaruq oo waxa weeye cimiladii o dhan baa isbedeshay masaataad oo dhirtana misna dee makhluuq baa ku hoos noolaayo waxa weeye kayn bay ahayd haddaa duurjoogtii waxa weeyaaneen dhulka alla ku manaystay waxa weeyaaneen dee hadday kaymihii waayaan waxa weye isbedel baa ku dhacay duurjoogta kayn baa kaymaha ku nool banaa ku nooleyn marka isbedelkaasi wuu dhacay runtii waxa weeyaaneen aad baa waxa weeye isbedelka loo dareemaa xanuunkaas maa ma garat.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bishii Oktoobar sannadkii 2022 shaaciyey in hadafka dowladdiisu ay tahay inay beerto 10 milyan oo geed guud ahaan waddanka, isagoo khudbad jeedinayay markii uu beerayay geedkii ugu horreeyey munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho. Waxa uu kaga hadlay muhiimadda ay leedahay ilaalinta deegaanka.
Daaraha iyo dadka leema ah waxaa naga burburay, bay-adiina waa naga burburtay, midaan annagu si ula kaca u burburinay iyo mid xanaana la-aan iyo daryeel la-aan u burburtay intaba. Sidaas daraaddeed bay-ada oo xumaatana waa aragnay, cawaaqibka ka dhalanaayo iyo waxyaabaha ka imaanaayo waan aragnay. Waxaan u baahannahay marka isbedelada aan suubinayna inaan ka mid dhigno in maxaan ku yidhaahdaa cimilada iyo duruufaha adag ee keena roobyarida inaan la tacaalno waxyaabaha cimilada iyo maxaan ku yiraahdaa duruufaha ay keento roobyaradu ay keento waxaa ka mid ah yacni waxyaabaha jira. Waxaan u baahannahay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala asiga awoodda iska leh inuu roobda-a iyo inaanu di-inna waa muxuu ahay arrin alla ku xiran iyo qadartiisa, laakiin dadaal inaan la limaado oo waxyaabihii nalagala ballamay ama naloo sheegay ama si cilmi ana loogu sheegay inaan sameyno waay. Haddii cilmiga iyo aqoonta casriga ah ay noo sheegtay haddii aan biyo wasaqa cabno inaan jiranayno, anay noo sheegtay haddii geedaha la jaro in roobku nagu yaraanayo, marka inaan aan ka fikirno waa marka inaan geeduhu nagu yaraan badinno, geedahana inaan annagu abuurno waaye joojinaana jaristooda iyo baabi'intooda iyo dhulka lama degaanka laga dhigayo inaan joojino waayo. Meelaan geeda lahayn neef caanala kama yimaado, meelaan geeda lahayn roobka ka sakow iyo waxyaabahaas waxyaaba kaloo badan ayaanan muxuu ahay laga helin geedahan badinayna. Soomaaliya waxaa hadaf noo ah Soomaaliya guud ahaan inaan 10 milyan oo geed inaan Soomaaliya ku beerno. Magaalada Muqdisho waa meeshay ka bilaabanaysa. Haddii magaalada Muqdisho ay ka bilaabanayso si weyn waa inay magaalada Muqdisho uga bilaabataa. Markaasaa gobollada iyo degmooyinka iyo dhulka kale ku faaro. Waxaan rabaa Duqi magaaladana waa joogaa, wasiiradii muxuu ahay bay-ada waa joogtaa. Waxaan amar ku bixinayaa halkan maanta muddada kooban ee sanadka 2022 nooga dhiman magaalada Muqdisho 100 kun oo geed in la beeraa rabnaa.
Haddaba halkee ayuu ku dambeeyey mashruucaasi dhir beerista ee dowladda federaalku ay ku dhawaaqday? Su-aashaasi waxaan hor dhigay Dr. Bedel Axmed Xasan, la taliyaha sare ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada arrimaha dhirta nolosha deegaanka iyo duurjoogta.
Madaxweynuhu wasaaradda bishii agosto baa la sameeyey, October ayuu ku dhawaaqay hindisaha Soomaaliya cagaaran, islamarkaana wuxuu ku dhawaaqay in nationwide si guud dalka Soomaaliya in 10 million oo geed lagu abuuro, gobolka Banaadir magaalada Muqdishona in lagu beero 100 kun oo geed. Sidaas uu ahaa barnaamijkaas meel fiican buu maraya. Markiiba madaxweynuhu baa qaajiyey wasaaradda nabadda loo dejistay, waxbaa jadan haba yaraatay, intuu doonaha dhammaadeen ma ayn lahayn. Waanu ka fadhiisannay barnaamijkaas 3 qaybood baanu kala saarnay. Qaybta koobaad waxaan ka dhignay sidii dhaqaalihii barnaamijkan lagu horumarin lahaa ee lagu dhaqaajin lahaa, sidii aan ku keeni lahay inaan falankeed galo oo baaqa madaxweynaha loo hirgelin lahaa. Qodobka labaadna wuxuu ahaa sidii bulshada wacyigelin iyo tababar loogu sameyn lahaa si uuna barnaamijka u noqonin wax maaragtay dusha dadka lagaga keenayo, dowladdu leedahay oo madaxweynuhu leeyahay oo dadku ayna qayb ka ahayn, si uuna u noqonin si bulshadii in la wacyigeliyo tababarana loo sameeyo wasaaradaha dowlad goboleedyadu ilaa iyo bulshada rayidka ilaa iyo prefect centerka dad wixigaa in la isku xiro. Iyo qayb saddexaad oo ahayd fulinti kaabayaashii barnaamijka lagu fulin lahaa, hadday tahay xarumihii cilmi baarista, xarumihii bacriminta dhirta, xarumihii kaydka abuurka, seed centeradii, training centeradii. Marka tan u dambeyso oo aan gadaal ka sheego wixiga waxay laagu baahan, marka taa horaan u dhaqan gelinay oo Soomaaliya markiiba waxaanu ku beernay bishii November Great Greenwald Initiative for Africa oo ah barnaamij Pan African flagship ah oo loogu talagalay saxaraha waqooyiga Africa kasoo degaya sab saxara Africa kusoo degaya in lagu xiro kasoo bilaabmaya Niger ku dhammaanaya ilaa iyo Djibouti. Barnaamijka waan soo dejinay bishii July sanadkii 2023 ayaa si official waddanka loogu daafuray. Waxaa kale oo aan barnaamij qayb ka noqonay almost 5 million hektar oo dhul inaanu dhirayno aanu u rajeyno wuxuu ahaa AFR 100 oo ah iyadana barnaamij kale oo African Union uu leeyahay oo dhigaya in 100 million oo hektar in lagu oo kaymo oo burburay in dib loogu soo nooleeyo. Marka barnaamijyadaas waa barnaamijyo salka ku haya qorshaha African Union strategiga ajendayaasha 2016 the Africa we want. Qaaradda Africa ee la doonayo 2063 nooc ay u ekaanayso. Marka madaxweynuhu wixigaas oo dhan informationkaas oo ka duulay barnaamijka ku dhawaaqay, marka waddanka waanu waxaynay mar kale madaxweynaha waa ku soo noqonay oo waxaan ka wada hadalay inaan dalad maran ama dembiil maran inaan cilmi la tiikarina qaranku inuu wax ku shugo oo isagu balorta meesha wax dowladda Soomaaliya wax ku wahayd. Marka lacag 10 million ah oo loogu talagalay adaptation fundka waddanka la qabsiga isbeddelka cimilada loogu talagalay oo guud oo wax Soomaaliya u gaara mee caalamka oo dhan lacaga ka dhexeeya oo ilaa 100 billion sanadkii ah Soomaaliya inaan waxba keeni jir yaa lacagta loo qoondeeyey barnaamijka. Waxaan rajeynayaa haddaan mashruuca gabagabadiisi gacanta ku haynaa inuu bisha January February sanadka soo socda uu bilowdaan, rajeynaynaa lacagtaana madaxa halkaa waa ka dhaqaajinay dowladda ayuu wixigaas waan toojinay xafiisyana haddaan furaynaa haduu hadlaydmo. Xagga dhirbeerista waddanku wax neesa centra kumaan nahlayn, gobolka Banaadirna male annana maanaan lahayn. Marka shekarooni ama gabdha karooni bistaan doona aan idhaahna ayaanu sameynay inaanu wax isu keenay ilaa 10 kun oo geed baan gobolka Banaadir ku abuurnay, 3 qaybood baanu qaybinay dhirtaas. Qaybta koowaad waxaan focus garaynay public facilitieska sida wasaaradaha oo kale kambawnyadooda, qaar 300 oo geed lagu abuuray, qaar 200 oo geed lagu abuuray, follow-upna waan ku haynaa, kuwaas successful bay noqdeen. Qaybta labaadna waxaan u qaybinay guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir, yaan u qaybinay. Qaybta saddexaad baa dhibaato ka tigid. Haruna waddanka waa ka warhaysaa in uu barakacyaal badan oo miyiga kasoo gureen yimaadeen, dadkii keliya ma ibana dunidana way soo qaxday oo geeli iyo aridii iyo lo-dii magaalada Muqdisho wada jooga. Waddadan kasoo leexatay number 4 garoonka gasha hotel Jasiire iyo Horbarta, afkeeda checkpointiga ilaa iyo ifidda laga galay garoonka intuu u dhaxaysa waa 2 saac. Labadaas saacadooda waxaan ku guray 65 geed oo waxaan gelinay qumba ayaanu gelinay. Dhisaankuna wuxuu ahaa geedaha qumbaha dhexdooda 2 geed walba waxaanu maraynayaa tarayba 5 mitir maaqaan 10 mitir baa u dhaxaysaanu maray 10-10 mitirna inaan u baxayna ahay wiilashii iyo gabdhihii wasaaraddu markay soo dhammeeyeen 25 daqiiqo kadib, xataa qumbaha sal yaroo kuusan buu wataa oo qumbihii atalaalku, xataa qumbihii arigu waa la baxa, hal geeda ma taagnin. Haddaa siligu ku xirta xataa oo kii magaaladana waasa geeligaaba jooga oo siligni cilmina qoorta korkiga keenaya. Marka xagga publica dhibaatadaas oo xoolahaas ay ku hayaan baa wadooyinka ka taagan. Laakiin barnaamijka madaxweynuhu ma ahayn wax wasaaradda inay keliya waajib, ee barnaamij qaran buu ahaa shacabkao dhan la gaarsiisan.
Cusmaan Maxamed Cali waxa uu bartay cilmiga biyada, waxaana uu ku takhasusay aqoonta teknolojiyada ee khariiradaynta iyo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhulka. waxa uu galka baarista u sheegay inay jiraan waxyaabo muujinaya in biyadu ay soo kabanayso mamnuucista dhoofinta dhuxusha iyo jaristii dhirta oo yaraatay aawadeed.
tusaalaha ugu wanaagsan oo la arki karo waxaa ka mid ah dhulkii dhuxusha laga jari jiray, dhuxusha laga shidi jiray marka aad tagto oo haddana laga joojiyey, waxaad arkaysaa in dhir isku da ah oo aad isleedahay mar bay wada koreen aad u badan ay aada soo baxaysaa, khaasatan geedkii maxaa la yidhaahdaa aadka loo jarjirayo galoolka ahaa meelaha soolka ah oo dhulkan soolka inta badan waxaa la yidhahdaa dhuldaaqsimeedkan ilaa galbeedka bari ilaa iyo togdheer taxan baa soo la yidhaahdaa, maaha soolkan gobolka ah oo soomaalidu gobolka u taqaano. marka waxaa kaloo iyadana arkaysaa ugaar badan oo aada u badatay, khaasatan deerada iyo garanuugta oo iyaduna aada usoo maaragtay gabaad heshay, waayo haddii aanay dhirtana soo badan ma hesheen. waxaa kaloo iyadana tusaale fiican noqon karaa inta shirkadood oo hadda ka shaqeeya gaaska oo customarka ay haystaan oo kumanyaalka ahay, kan ugu yari 2 geed ama 3 geed buu bishii isticmaali jiray inuu dhiganta, marka dee intaasuna waa badbaaday.
waa garta dhinaca markaan ka hadalo dowladaha, dowladda federaalka ama kuwa heer gobolba ama ilaa heer degaan, waxay qaban kareen oo aysan qabanin haddii noqon lahayd dhinaca sharciyadda ma jirta ama ilaalinta deegaanka dhinacaas maxaad ka dhiilay?
horta maamul goboleed kasta iyo tan dhexeba dokumentiyo qurqurux badan oo markaad akhrido yaa lagaga hadlaa dhinaca deegaanka iyo ilaalintiisaba. laakiin waxaa arinta arrimahay aada uga baaqadeen waxaa ka mid a arrinta deegaanka oo kale. horta runtii kuma fiicna in la siyaasadeeyo, oo xataa haddii maxaa la yidhaahdaa maamul goboleedada aan xiriirka lahayn in arrinta deegaanku midayso ay yidhaahdaan arrimaheena kale meelheena u yaaleen, laakiin bal arrimahan deegaanku waa arrin inu wada taabanayso oo matalan haddii meel roob ka do dadki way isu guuraya, daaqi waa la wada leeyahay, biyihii waa la wada leeyahay, taas halka inoo dhiga. laakiin teena kale aynu bal wada hadalkeeda wadno.
warbixinta 2 sanaba mar la daabacay ee dowladuhu ay ka qoraan xaaladda cimilada iyo deegaanka wadamada oo ay soomaaliya daabacday bishii abril ee sanadkii hore waxay kaga hadashay caqabadaha dowladda ka haysta qaadista tallaabooyinka wax ka taraya hagaajinta xaaladaha cimilada iyo deegaanka. caqabadahaasi waxaa ka mid ah siyaasad iyo sharci dejin daciif ah oo aan dhammaystirnayn, taasoo lagu maarayn lahaa arrimaha bii'ada iyo hay-adaha dowliga ah ee muhiimka u ah wax ka qabashada isbeddelka cimilada oo ay haysato dhaqaale la'aan. waxaa kaloo lagu sheegay warbixintaasi in aqoonta isbeddelka cimilada ee waddanka ay yartahay, gaar ahaan qaybaha muhiimka u ah sida shirkadaha gaarka loo leeyahay ee dalka, iyo hannaankii la socodka iyo ka warbixinta arrimaha isbeddelka cimilada oo maqan, iyo amni darrada ka jirta meelo ka mid ah waddanka. waxaa kaloo ay Soomaaliya sheegtay inay u baahan tahay in laga gargaaro tallaabooyinkii lagu yareyn lahaa uumigaasi, gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha, teknolojiyada, iyo dhisidda karaanka hay-adaha qaabilsan wax ka beddelka isbeddelka cimilada oo ku kacaysa ilaa $7 bilyan, sida ay sheegtay warbixintu. barnaamijkii galka baarista oo aan kaga hadlayna isbeddelka cimilada iyo saamaynta Soomaaliyana waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono qayb kale oo ka mid ah mawduucan isbeddelka cimilada iyo Soomaaliyana, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
wagaaga dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. ciidamada Israa'iil ayaa maanta weeraro ka geystay koonfurta gacanka Qasa, waxaana saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiintu ay sheegeen in ay ku dhinteen ugu yaraa 8 qof. warbixinaya arintaasi v o a ka qortay waxay noo haysaa sahra ciid lanuur.
ciidamada Israa'iil ayaa weerara ku qaaday koonfurta marinka Qasa, iyagoo saraakiisha caafimaadka ee falastiiniyiintu ay sheegeen in ugu yaraan 8 qof halkaasi lagu dilay. weerarada ayaa waxaa ka mid ahaa duqayntii lala beegsaday Khan Yunis maalin kadib markii mas-uuliyiinta Israa'iil ay amar ku bixiyeen in la daadgureeyo dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta. militariga Israa'iil ayaa sheegay inay duqeymo xagga cirka ah ku qaadeen habeennimadii xalay aagga Khan Yunis, halkaasi oo la sheegay in Xamaas ay 20 gantaal kaga soo rideen.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reeduga xeryaha dhadhaab. barnaamijka todobaad dalba waxaad ku dhegeysataan labada mawduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyin ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo degeenada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka 1.6 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa tartamo kubadda cagta ay soo agaasimeen dhalinyaro qaxootiga ayaa loo qabtay kooxaha heerka koowaad ee xerada qaxootiga dhexley ee kaamka dhadhaab. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah sicirka xoolaha nool ee suuqada xeryaha oo sameeyey sarowkac kadib bilooyin uu aad u hooseeyey. kamar ruxumintii shaqsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono muslimiin nadiir oo ah hooyo la nool xanuunka isku furanka oo aan ka wareysanay takoor ay sheegtay inay kala kulanto bulshada. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. tartamada kubadda cagta ayaa kaalin weyn ka qaata nabadda iyo isdhexgalka bulshada, iyadoo inta badan da'yarta ay aada ugu xiran yihiin cayaaraha oo si weyn ay ugu xiiseeyaan xeryaha dhadhaab oo ay ku nool yihiin kumanaan dhalinyaro ah, kuwaas oo la nool caqabado badan oo dhinaca nolosha ah, sida shaqo la'aanta, isticmaalka maanduuriyaha oo saameyn xooggan ku leh xilligan da'yarta qaxootiga ah. haddaba iyadoo culeysyadaas ay dhex muquranayaan dhalinyarada xeryaha ku nool, ayaa qaar ka mid ah dhalinyarada waxay xil iska saareen tartamo kubadda cagta ah oo dhalinyarada qaxootiga lagu dhiirigelinayo. qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool xerada dhagaxley ayaa tartan kubadda cagta u qabtay 18 kooxood ee heerka koobada tartankaasi oo ka soconayo xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab. maxamed qaasim xuur oo ah gudoomiyaha isboortiga dhagaxley ayaan ka wareysanay tartankaasi lagu qabtay xerada iyo muhiimadda uu leeyahay dhalinyarada qaxootiga ah. gudoomiyaha isboortiga xerada dhagaxley ayaan ka wareysanay tartan kubadda cagta ah oo ka soconaya xeryaha dhadhaab. macalin xuur, kusoo dhawow v o a.
ahna gudoomiyaha bahda isboortiga xerada dhagaxley, xaqiiqadii liigan aan qabsanay oo community liiga ah aad buu inoo farxgeliyey. waa brogram isku soo dobrinay oo anaga aan ka shaqaynay ka komitii ahaan, ka kooj ahaan, xarada ahaan, mas-uuliyiinta xarada. marka waxaa waaye bahal oo ku deeshan midan insha allahu tacaala, waxaanan rajaynaynaa inuu si fiican noogu dhamaado insha allahu tacaala.
waa tahay macalin, tartankan ilaa imise koox ayaa kusoo qaybgashay?
waa su-aal wanaagsan cabsana, waa maasan tahay. tartanka waxaa kasoo qayb qaday 18 tiim oo senior tiam oo ka dhisan xarada. 18-kan yaan qorotul u sameynay, ayagaana initiative ayagoo ka imaaday, dhinacooda ka imaaday, annagoo executive ana hoosha waan daadahinaynaa. wuxuuna bilowday 7-20-ka bisha shanaad may sanadkan aan ku jirno.
tartamada noocaana wuxuu baahayihiin dhaqaale in lagu bixiyo, ma jiraan wax taageera ah oo ka baxsan kooxahan oo aad hesheen?
waa maasanta cabdisalaan, wax taageero dhinac nooga imaada ma laha, laakiin annaga ishilqaamnay oo sameynay brogram ah iskaa wax u qabso. taasna horanba waan samayn jirnay, weligeeda waan samayn jirnay, haddana waan ku guuleysanay, meel fiican buunaba maray. laakiin wax hayd ahoo taakubeedna siisay inaa yaratay ma laha. waa on community league, dhalinyarada iyaga isqabanqaabiyey, executivekana way la qaateen oo hoosha meel fiican bay la maraysa insha allahu tacaala.
waa isdhexgalka bulshada iyo dabcan qowmiyadaha kala duwan ee xeryaha ku nool, maxuu faa'iido u leeyahay tartankan ka soconaya xeryaha?
waa maasanta cabdisalaan, sports waa isdhexgal bulsho iyo nabad. xaqiiqadii inta isugu imaatay inta ciyaaraysi ma ahan inta isugu imaatay fahmi kartaa iyo crowd isuu yahay iyo population ka meeshan isugu imaado gal walba insha Allah taala waxaan dareemayaa inay tahay dhaxgal aad u wanaagsan isdhaxgal bulshana way tahay qoomiyad kala duwan way ka soo qayb galeen 100% waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inaan higsi fiican gaar doono insha Allah taala
waa tahay taayir la'aanta hay'adaha maxaa keenay bay kula tahay maadaama tahay gudoomiye sportiga waqti badan ciyaaraha ku soo dhex jiray
haqiiqadii amalada way isbedelaan hadda hay'adihii dhaqaale xumo baa dhacay xumeen kala ma qabaan waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inay taageerana siin doonaan fiican insha Allah taala hadda laakiin maalmahan dambe xaaladu way iska yaraakirin tahay dhaqaale hoos kaga dhacay taas ay tahayna kama sii rajo dhigayno inaan hay'adaha caawinaad aan ka helno waxaan rajaynaynaa caawinaad wanaagsan inaan hay'adaha ka heli doono insha Allah taala
ugu dambeyntii fariinta ajeedinaysa
hay'adaha dowliga ah xil saaran sportiska iyo xarada qaxwareeyinka qaxootiga dhadhab waxaan ka codsanayaa inay gacan siiyaan habeenay maalin ay anagana dhaynarada aan soo keenno aan ka dagaalano muqaadaraadka iyo meel istaaga aan ka dagaalano insha Allah taala
adoo maasiyay kaasan wuxuu ah maxamed qasim xuur oo ah gudoomiyaha sportiga xarada dhaxley oo noogu waramay isla xariiqa qaxootiga Ahmed Bille Tushe oo ololeeya la dagaalanka muqaadaraadka ayaa sheegay in ciyaaraha ay ku qabteen gudaha xarada ay wax badan ka bedeshay nolosha dhalinyaro horaan muqaadaraadka u isticmaali jirtay
maasha Allah alxamdulillahi rabbil caalamiin horti ilaaha mahadle waxaa waaye isdhexgalka bulshada qayb weyn ayay ka qaadatay sportska sportsku waa mid ka mid ah qaabka loola dagaalamo handuuriyaha dhalinyarada tahriibka dhibaatooyinka badan oo dhalinyarada la kulmaan ayaa loola dagaaltamaa hadafkeenana waxaa waaye maadaama dhalinyaradii ay iska qaxooti yihiin oo refugee ay ku nool yihiin ay shaqala'aan yihiin micnalaan ay yihiin waxaa hadafkeena uu noqday in aan soo nooleyno hamigooda iyo rajadoodii ana ka dhigno dad sports ah oo ka dhow ka fog maanduuriyaha iyo balwadaha kala duwan
bliitigid tartamo badan ayaad ku qabanaysaan gudaha xariyaha yoolkeen ugu weyn maxay tahay tartamadan oo qabtaan
yoolkeen ugu weyn waxaa waaye markaan aragnay in ciyaarta in dhalinyaradii qaxootiga xarada dhagaxley ay 70% ay ku milmeen raakiska ay hooy ka dhigteen hadda guryahooda ay soo dhaxayaan ay hooy ka dhigteen meel xere isku oodan oo xoolaha iyo qashinka iyo xalaqa lagu caba ay hooyka wada dhigteen 70% ay dhalinyarada saas wada noqdeen ayaan marka aan isku taxluujinay inaan kaambiin gareyno oo lala gareyno dhalinyaradii aan ka soo celino dhankii aan u soo weecino dhankii sportska hadafkeenana maasha Allah waa ka guuleysanay waa ku guulgaarnay hadda waa aragtaa bulshada ku taxan garoonka taawashadiisa iyo kasoo qaybgalayaasha iyo taageerayaasha waa ogahay waxaa jiro dad bulshada kala duwan bulshada hata bulshada naafada ah oo ayaga hata baskiilahoodii iyo wheelchair-koodii iyo qalabkoodii meesha ku imaanay adiga cansalas ah ee wariyeena waxaa ka soo safartay ilaa iyo 10 km or 15 km meeldan si aad adigana ugu qayb qaadato bilicda garoonka iyo daawashadiisa maasha Allah waa aragtaa
wayahay hadafkiina ugu dambeeya muxuu yahay
hadafkeena ugu dambeeya waxaa waaye in la helo sports mideysan tayo leh quruxsan oo ka fog musuqmaasuqa iyo daraakiska iyo habacsanaanta dhalinyarada waxaasna ka fog hadda waxaan u maleynayaa 80% waxaa garoonka ka shaqeynaya dhalinyaro oo ka mid ah sports ah ayagoo ka qayb qaadanayo bilicda garoonka xataa abniga waxaa waaye anaga ayaa qayb ka ah xitaa abniga anaga ayaa qayb ka ah waayo waxaan soo yareynay draagski dhalinyaradii habeenka guureynaysa oo alwaaxa ka dhiganaya qoriga midida la socday telefoonada dhacay hadda waa yareen waxaan ku yareynay ninkii sports waa habeenki fadhi banana uu fadhiya wuxuu ka shakeynaya sportski maanta soo dhacay galabtina uu daawanaya tan bari ah iyo tan laga soo tagay laga shakeynaya marka dadku waa wada sports hadana
aad u maasan yahay kaasna wuxuu ahaa Axmed Bille oo nagu waramay gudaha xariyaha dhadhaab gobolka Waqooyi Bari tartankan ka soconaya xarada dhaxley ma jirto hay'ad si gaar ah u maalgelisay balse waxaa isxilqaan bulsho hawshaas ku qabtay qaar ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah oo xil iska saaray in dhalinyarada ay ku mashquuliyaan ciyaaraha kubadda cagta oo muhiim u ah isdhexgalka iyo nabadda bulshada waa kan Cabdikariin Ruuney oo macalin u ah mid ka mid ah kooxaha tartanka ka qayb galay oo arrimahaasi ka warramaya
walaal bilaa cid naga taageerta ma laho annaga yuus ahaan dhalinyaro ahaana isku xil saarnay oo ku fikirnay oo na ka fadhiisanay inaan arintaas isku dayno inaan dusha saarno cid maanta na maalgelinaysana ma jirto cid garab aan ka haysana ma laho waxaana go'aansanay arintaas inaan meel marino birita sifana loogu daysado xarooyin kale loogu daysadaan haddii markaas garab aan ka helin lahayd oo kale nagu taageerto ay noo imaato annagana aan soo dhoweyno maamulka meesha ka jiro arrinta si u socoto ayagana aan la wadaagno
waayahay cabdikariin runay tartanka waxaa galabkaas u soo daawasho tago boqolaal dadweyne ah maxay kulataa marka fariinta laga qaadan karo daawashada cayaarahan halkan lagu soo bandhigo
waxay ka qaadan karaan waayo dadka maanta ku nool qaxootiyada wax ay ahaayaan ma laho intay muqaadaraad iyo isdagaal iyo qabiil qabiil iyo waxaasi aadi lahayn annaga waxaan go'aansanay inaan keenno aan mashquulino garoonka galab walba oo geem ka dhacay ay daawadaan waqtigii ilaa laga gaaray maqribkii oo kale ay iskaga mashquulaan kabacdi dib ay guryahooda ugu laabtaan
ma jiraan caqabad aad la kulantaan maadaama garsoorkii tababar fiican uusan haysan qaadaadka inta cayaartu socoto cayaartooyda ka dhacaysa ay badan tahay ma jiraan wax culeysad kala kulantaan caqabadaha aad la kulantaan qaabkaad u xalisaan
way jiraan caqabado badan way jiraan maadaama markaa maamul ah hayso wax badan oo arkaysaa saas ay tahay laakiin waxaa u degan dastuul iyo ruul annaga aan usoo go'aaminay ruulkaasi uu yahay in lagu wada dhaqmo maamulkaas iyo waxay ayaga ay qorteen ninkuu qabtana lagu ganaaxo oo lagu qaado hadduu maanta biriri meeshaan dhib ka geysto liig dambuu imaanaa mase bil kale mase labo bil ka bacdi uu imaanaa anana waxaa noo qorshaysan dadkii meeshaan oo buuqii wax ka kiciya inaan mar dambe aan ku casuuminin
aad buu mahadsanyahay kaasna wuxuu ahaa cabdikariin runey oo ka mid ah macalimiinta ku nool xeryaha qaxootiga oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab axmed abuukar kalowne oo ka mid a bahda cayaaraha ayaa sheegay in tartankan oo muhiim u yahay cayaaraha gobolka isagoo xusay in cayaartooy mustaqbal leh laga helayo gudaha xeryaha
waa qasab cayaartooy fiican ku jirto haddii maanta ay soomaaliya ay tagaan oo dhiirigelin iyo tababar ay qaataan ciyaaro badan ay ka soo bixi karaan meesha haddii waddanka ay ku laabtaan aadi u anfacaysa
waa tahay wax xeryaha ka tegay oo ma jiraan dabcan gudaha dalka soomaaliya kooxa ka dhisan u cayaaray
hadda ciyaartooy badan waa jiraan hadda waddanka ku noqdo hadda sida kismaayo iyo muqdisho qaar u noqdo kooxii waaweyn hadda ka ciyaara ilaa heer qaran gaaren waa jiraan waa badan yahay ciyaartooyda oo ka baxday hadda qaxootiga oo xagga tagto aaday u badan yahay
aad bay u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa axmed kalooni oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waxaa soo gaarnay qaybihii dhexe barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo axmed cabdulaahi jaamac oo suuda ay ugula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanuu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay muslimo nadiir oo ah hooyo la nool xanuunka isufuranka oo haweenka qaarkood asiiba xilliga umulka oo aan ka waraystay ta ka hor ay sheegtay inay kala kulmaan bulshada ay la nool yihiin waxaad kale oo maqli doontaan sicirka xoolaha ee seeradaha xeryaha oo kor u kacay kadib bilooyin uu aada u hooseeyey haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga haweenka la nool xanuunka isufuranka ee xeryaha dhadhaab ayaa ka cabanaya ta ka hor uga yimaada bulshada ay la nool yihiin oo qaarkood ku liida dhibaatada caafimaad ee gaartay muslimo nadiir oo ka mid ah haweenka oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey dhibaatada ay la kulmaan iyo noocyada ay tahay dhibaatada soo wajahda
labada dhinacba dhib waa laga qabaa dhinaca daryeelka dhib waa laga qabaayo hadda waad garan hooyo sagaal cunug dhashayo nabar gaarayo la arkaabo habraha dadka qaar inay saxaradii kaadi ceshanaynino dadka qaar la arkaa inay kaadi ceshanaynino agfagshin usii dheeryahayo xanuun usii dheeryahayo nafaqa la-aan u dheertay qaxootiyo muxuu ahaayey waa dhinac kalena dee bulshadii iyo deriskii iyo la noolaashihii baa takoorka noqotay oo lagu takoori oo la arkaa xitaa islaamaha inay ku sheekaystaan ilmahooda yaryar intay maqlaan inay kugu caayaanba dariiqyada adoo mareysana way dhacday wayna dhici marka dhin kasta waa maamooyinka way ka dhiban yihiin
adiga shaqsiyan bal waxaad dhibaato kala kulanto ama bulshada kaa soo maray aad la kulantay ii sheeg
bulshada dhib waad kala soo kulmiyo waxaa waaye dadka waa dad is-og oo muxuu ahaa qof walba meesha ku xanuunsan dariska waxaa la yiri waa ilaale aan lagu dirsanin marka waxaaba la arkaaba qof inaad ishadal gaartiin ama aad isku xad ilmaha intay isku dhacaan inaad qofka aad ishadal gaartiin cayd u horreysuba kaaga dhigibo way ugu dhacdaan maxay ugu dhiciwaas way ugu dhacday way ugu dhacday oo mar maan ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn marka way kugu dhici markastana way kugu dhici haweenka kugu maagaayo haweenka caruurtoodii maqleysay baa caruurtaadii ku caynaysa banaanka markii la tago la isku diliyo muxuu ahaaye hooyadaaba saa intii la dhaho la isku dilibo way dhacday haweena dhici
arrimahaas idin soo gaadhaan oo dhibaatadaas idinka timaado maxaa tallaabaha oo qaadaan maxaa samaysaan
wallaahi hadda dadka waa qof walba dabeecad buu iska leeyahay dad ani waxaan sameeya waxaan inuu ilaahay ii keenayna waan ogahay anina shaqsi marka hadda a ka soo qaado cidna kuma qabsado cidna kuma dulmiyo laakiin dhib ihaaye inuu yahay baan ogahay dhib ihaaye inuu yahay baan ogahay laakiin aniga hadda cidna kuma maago cidnana kulama dagaalamo wuxuu ilaahay kuu keenayna waa alxamdulilah mar walbaba
haween kale aad saaxiibada tihiin ama aad asxaabta tihiin ee qaarkood mushkilada waaweyn bay sheegteen xataa qaar in qoys ka burburay dhibaato badan ku dhacday bal waxa iga sheeg waxaad ka ogtay maadaama gruubtiin isku xidhantiin
wallaahi islaamo hadda u dhintay baaba jiro oo aan ogaayo aan isku gruub aheenoo arrimahaas godba u galaybo oo muxuu ahaayey dee dhib weyn soo gaaray dhib aan caadi ahayn soo gaaray dee dhibkiina wuxuu wado markii cid ilaahay unbaa wax qaban kara ee qaxootigan iyo silciisanaba qabriba u galay qabriba ugu jiro gabdho badan baa qabriba ugu jiro aanogu hebel aan dhihi karo dee xagga takoorka waan kuu sheegayo takoorkiisa maba yarabo takoor maba yarabo meel walba waa ka takooran tahay bulshadii dariskii aad ka takooranta bulshadii aad ka takooranta ilmahaadii ilmaha la dheeli karin dee ragba naaga badana waxaa jiro lagu furay oo muxuu ahaayey waa sidaa hadda sheegaysa oo nimankii naaga kale ka raadsadeen oo caruurtii xitaa looga dhexbaxay iyadoo xanuunsan oo takooran oo muxuu ahaayey tabcaan ah haddana ilmihii keligood ay ku tahay muxuu ahay hay-adna wax u qabanin muxuu ahaayey daqaxuutina la rafanayso
waxa aad isleedahay maskaxdaada kama goyi karaan oo mar walbaad soo xusatay oo kusoo gaaray dhinaca bulshada maxay tahay
wallahi horta marka u horeyso waxaa isoo gaaray oo maskaxdayda ka go-aynin waa dhalmada qaxootiga oo joogtada uhan takhtar fiicanba la helaynin ma garatay oo adoo ay ogyihiin inaad xanuunkaas qabto oon lagu tixgelinaynin oon takhtar weyn lagugu yeeraynin oo da' walbaba ay kugu taagan tahay ay taagan tahay inaad macnaha takhtar u baahato takhtarkiina aad helaynin lacag aad isku fangareyso takhaatiir fiican aad ku raadsatana aysan lahayn ma fahantay marka waxyaalaha maskaxdeenna ka go-een waxaa waaye soono noqoshada badan oo takhaatiir takhtar la-aanta ah oo qaxootiga dadka ku heysto oo nafaqa la-aanta ay tahay oo muxuu ahaay jiif xumo ay tahay oo muxuu ahaaye dee waa iska arrimaha iska badan yihiin ilaahay unbaa dadka deeqi kara
maxaa la idiin qabtaa hay-addu ma idin siisaa waxa la yidhaahdo tixgelin gaara meelo fofog ma laydin geeyaa hawshiin aada ma loola tacaalay mise waxaad aad tabanaysaan inaan sidii la rabay laydin daryeelin
hay-addii hore hay-addan hadda heysata isbitaalka hay-addii ka horreysay dumarka way daryeeli jirtay naagaha qaar waxay u qaadi jirtay nairobi gaarsay u qaadi jirtay intay wax uga qabani jirtay laakiin hay-adahan hadda joogo dumarka wax uma qabtaan mar hore iskugu dambeysa xitaa imaasho la isku imaado oo muxuu ahaaye la tixgeliyo waxaa la siin jir waa la daryeeli jiro dhar baa la siin jirayo muxuu ahaaye bacyaha la siin jirayo muxuu ahaaye sabinaarada la gelin jirayo wacyigelin baa la siin jirayo hadda ma jirta wixii
xagga caafimaadka ma isleedihiin baahiyo badan oo aad qabtaan laydinka daaweeyo oo laydin meelo laydin geeyo ahayd mase waxaana waxa wax laga qaban kara way maxaa idin ku yidhahdeen
maya haddii oo muxuu ahaaye xitaa qofka haddii untii la wado oo takhtar la tuso oo takhtarna la tuso oo muxuu ahaaye qofkii muxuu ahaa niyada loo suubiyo oo niyadana loo suubiyo oo muxuu ahaaye qofkii qof wax loo qabanayo oo muxuu ahaaye ama haddii ilaahay dartiis loo kari waayey iyo haddii wax loo qabto iyo xitaa niyada loo suubiyo qofka oo muxuu ahaayey la wadwado oo takhtar la tuso oo loo ballamiyo oo hay-adaha wax laga siiyo oo loo yeero siminaarada la geliyo xitaa qofka niyadiisaa fiican mogta ma jira hadda wixii
ma tabaysaa inaad u baahnayd caafimaad oo aad caaf wax lagaa qaban karin lahaa haddii aad caafimaad fiican heli lahayd shaksiyan iska hadal
maxaan u reebaa haddii takhtar fiican la helaayo aan helaayo oo hay-adda ay tixgelinayso oo la ii yeeraayo takhaatiir la itusaayo waan iska rabnaa maan rabnaa howlaha ka looga bogsan hawlo laga bogsanayaa jira maxaa looga bogsan waay waxaan laga bogsanayn maba jiraba adduunka haddii mar in la siiyo waddan saddexaad dadka loo qaado oo muxuu ahaaye xitaa meelaha sayta la geeyana qaxootiga dumarka laga garab qabtana iyadana way fiican tahay.
Waxyaabaha isleedahay waa u baahan tahay oo hay-adani ku qabtaan bay ahayd maxaa ka mid ah?
Hay-adaha waxaan rabaa inay ii qabtaan oo ka codsanaynaa mar walbaba, mar walbana aan ka codsanaynaa. Waxaan u baahannahay takhaatiir, waxaan u baahannahay tixgelin, waxaan u baahannahay annagoo dhan oo gruub ah, waxaan u baahannahay tixgelin, waxaan u baahannahay takhtar, waxaan u baahannahay ogaansho, waxaan u baahannahay waddan saddexaad, waxaan u baahannahay qaxootigeena laga ogaado.
Daryeel ma laydin siiyaa oo haddii dhinaca waxyaabihii kiitska dhinaca caaf adigoo kale tusaale ahaan ma lagu siiyaa waxyaabihii aada u baahnayd oo mashquul gaara oo kale?
Waxaan u baahannahay saabuun, waxaan u baahannahay dar, waxaan u baahannahay beeshinno, waxaan u baahannahay mashquul, waxaan u baahannahay waddan saddexaad ina loo qaado oo qaxootigana laga qaado.
Taasi waxay ahayd Muslimo Nadiir oo marti igu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Iibka xooluhu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ay ku tiirsan tahay nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga. Seeradaha xoolaha lagu iibiyo ee xeryaha waxaa siyaabo kala duwan noloshooda uga dhacsada. Qaar badan oo ka mid ah qiimaha xoolaha oo bilihii dambe aada hoos ugu dhacay ayaa waayadii dambe laga dareemayaa soo kabasho iyo inay kordhayaan dadka xoolaha kale iibsanaya. Maxamed Khaliif oo ka mid a dadka xoolaha kale iibiya ayaa ka warramaya halka uu marayo iibka xooluhu, gaar ahaan geela oo ah kan ugu badan ee la keeno seeradaha xeryaha qaxootiga.
Horta ayaamo hore iibka geel waa yar hooseeyey, laakiin intii bisha la galay waa xoogaa kor buu u kacay. Muraadkaa batay, arrafadii baa jirtay, muraad baa jiray, maqaaxidaa jiray, waxyaala badan baa jiray. Geelana wuu keenistiisa wuu yaraaday, xoogaa uu kor buu u kacay. Marka geela waa qaybo badan yahay. Qaybta hore ee birimada loo yaqaano ama gacanta koowaad la yiraahdo qiimihiisa waxaa ilaa boqol weeye, boqol ilaa sagaashan iyo boqol buu dhexeeyaa. Gacanta labaadna waxaa weeye toddobaatan ilaa siddeetan. Gacanta saddexaad oo geelkawaanka ah waxaa weeyaan waa konton ilaa lixdan ilaa toddobaatan intuu dhexeyso, saas isu daba yaallaa.
Maxamed ayaan weydiiyey waxa sababay in waayadii dambe uu yaraado kala iibsiga xooluhu.
Horta xoolaha markii yacni ay qiimo dhacaan oo badeeco dhan baa sax ka samaysan xoolaha, markii badeeco ogtahay, markii badeeca lagu khasaaro oo cagta laga dhiga xoolaha dibba looga gurtaa. Marka xoolaha ayaantaas markay qiimo dhaceen waxaa la yidhi maadaama ay xoolihii lacagba joogin maxaan u khasaarinaynaa, waa laga kala carar xoogaa. Yacni waa qof ay dan haysa keenaya, laakiin dadkii qofka ka maarmi karo waa isku warramayaan. Ninkii xoolaha keenay oo suuqa ka tegay iyo kii rabay in hadda soo safarsado, hadda soo socday, waa isu warramayaan. War suuqa ka waran, war suuqa xoolihii kama ma joogaan xoolihi. Neefka noocaas xoolihii way yaqaanaan. Neefka noocaas imisuu suuq ka gaaray? Qiimihii la sheegaya qiimo uusan ku qancin baa marka loo sheegi. Markaas hadduu soo socday, safar u soo socday, wuu baaqanaya moogtahay.
Maxamed Khaliif Axmed ayaa qiimo dhaca ku yimi iibka xoolaha ku sababeeyey qiimaha doolarka oo aada hoos ugu dhacay, isla markaana horseeday inay joogsadaan xoolihii loo iibgeyn jiray dhinaca Soomaaliya.
Kow lambar wan waxaa ka ah jabasi, waxaa ka ah lacagta doolarki dhacay. Waagi doolarka ahaan jiray 15,000, 16,000 boqolki doolar ahaan jiray. Hadda wuxuu 13,000 ku soo noqday, wax lamid meelahaas meel ku soo noqday. Marka dadkii oo xataa safrin jiray Soomaaliya xamar uu u kaxayn jiray lacaga badan ku khasaareen. Sababta keenta waxaa weye xoolihii marka xagga la geeyo waxay sameyn jireen inta xoolaha marka laga iibiyo neefka xaggaas oo lacag Kenya lagu iibiyo, xagga marka la geeyo lacag Soomaaliya lagu iibin jiray 20 million, 25 million, 30 million, saas. Lacagtaas milyanka oo lacag Soomaaliya ku baxday waxaa loo rogi jiray lacag dollar. Dollarkaas macnaha magaraas ayay soo safri keeni jireen, soo safri jireen, halka marka la keenay way ka faa'iidi jireen, dollarka faa'iida ugu jiri jirtay.
Qaxootiga iyo dadka deegaanka ayaa xoolaha keena seerada xeryaha qaxootiga ayaa si isku mid uga faa'iideysta iibka xoolaha, sida uu sheegayo Cali Huruuse Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada xeryaha.
Waxaan ka mid ahay dadka qaxootiga ee degan xeryaha Dhadhaab. Aadna waan ugu dhuun daloolaa ganacsiga xoolaha iyo ku tiirsanaanta dadweynaha ama dadka qaxootiga ahi siday xoolaha ugu tiirsan yihiin. Axmed, uu si kale marka loo fiiriyana dadka qaxootiga iyo dadka deegaankii xoolo dhaqatada ahi aad bay isugu tiirsan yihiin. Waxaan odhan karaa dee xooluhu waxay ka mid yihiin ama lafdhabar u yihiin nolosha, gaar ahaan dadkan qaxootiga ah ee reer Dhadhaabeed.
Cali waxa uu sheegay in dadka qaxootiga ahi ay siyaabo kala duwan uga faa'iidaystaan xoolaha loo soo iibgeeyo xeryaha, noloshana ay qayb weyn ka yihiin
dadkii deegaanka ahaa ee xoolaha lahaa. Xoolihii way soo iibgeysanayaan xeryaha qaxoontiga ay keenayaan. Dadkii qaxoontiga ahaana xoolihii bay iibsanayaan iyaga oo u isticmaalaya wax la qalo oo magaalooyinka hilib ama muxuu xeryaha hilib looga dhigo. Qaybo muxuu ahaayey la dhaqdo oo banaanada loo foofiyo, kuwo muxuu ahaayey meelo kale loo iibgeeyo oo laga sii muxuu ahaayey baayac mushtaro. Marka waxaan ku odhan karaa si qoto dheer oo aan la soo koobi karin baa loogu tiirsan yahay ku noolaanshaha xoolaha, si gaara dadka qaxoontiga iyo dadka deegaanka ahiba aad bay isugu tiirsan yihiin, uguna tiirsan yihiin nolosha xoolaha la dhaqda ee nool.
dhegeystayaal, waxaa inta inoogu eg barnaamijka caweyska dhadhaabo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayey anigu axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey.
mahadsanid axmed dheere. dhegeystayaal, haatana aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha sugaanta.
One, I should.
gudahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaadii soo tabinayay aniga waa cabdisalaan salas iyo saaxiibka ahmed deere tan iyo toddobaadka dambe inta dib u kulmi doono waxaanu